Dnes večer poviem niekoľko vecí, ktoré možno budú pre niektorých nové, pre iných možno nie. Má to byť zhromaždenie, počas ktorého budeme preberať vývoj podľa prorockého slova. My máme predsa už za nami niekoľko zhromaždení, počas ktorých sme zvestovali plné evanjelium a to, čo sa stalo na Golgote, sme iste tak priblížili, ako to len bolo možné. Nemyslím, že by sa to dalo povedať zreteľnejšie alebo prezentovať jasnejšie. Kto pod takýmto zvestovaním slova neuverí, ten by neuveril, ani keby niekto z mŕtvych povstal alebo anjel z nebies prišiel, pretože Božie slovo je predsa nadovšetkým, čo by mohlo byť. A ak necháme Božie slovo ku nám hovoriť ako Božie slovo, potom to predsa stačí. Koho slovo má byť snáď ešte mocnejšie ako slovo nášho Boha? Jeho slovo je všemohúce slovo, tak to stojí napísané. On nesie celý vesmír slovom svojej všemoci. A v tomto slove je v skutku Boží časový plán, jednotlivé epochy, obzvlášť konečný čas. To všetko je v Božom slove zapísané v mnohých biblických miestach. Väčšinu z nich poznáme, pokiaľ ide o to, opis všeobecnej situácie alebo stavu konečného času. Potom Pavol v listoch dostatočne tú vec vykonal a z toho by som teraz chcel čítať dve miesta. To prvé z prvého listu Timoteovi 4. kapitoly a to druhé z druhého listu Timoteovi z 3. kapitoly. Prvý list Timoteovi kapitola 4 od prvého verša. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zbraňovať, ženiť sa a prikazovať zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. Druhé miesto z druhého listu Timoteovi, kapitola 3. Tam zrejme nebudem čítať celý text, len začiatok a potom možno verš 8. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého. A pokračuje to ďalej a ďalej, až po ľahkomyselný, namyslený a tak ďalej. A potom prichádza verš 8, ako čo Janes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stavajú proti pravde. Ľudia, skazení na mysli, nedokázaní čo do viery. Žijeme v tomto čase, v ktorom sa tieto veci dejú. Priamo v ďalšej kapitole, V druhom liste Timoteovi, kapitola 4, nachádzame napomenutie, ktoré pre mňa osobne znamená najviac zo všetkých, ktoré kedy boli dané a sú v Svätom písme, pretože mi bolo osobne prikázané, aby som ho čítal v Marseille. Nikdy na ten deň nezabudnem. Bol som s bratom Barlierom v Marseille a mali sme zhromaždenia pred niekoľkými rokmi a tam sa ma bratia poprvýkrát spýtali na 7 hromov. A v tom čase som o tom nič nevedel a ani dnes o tom nič neviem, len to viem. Ale akokoľvek to je, bol som veľmi zarmútený, lebo to bolo poprvýkrát, že som nevedel odpovedať na otázku. A odišiel som do svojej veľmi malej izby. Bola to pekná izba, ale mala snáď len 9 metrov štvorcových, bola veľmi malá a navyše ešte aj studená. Ale nasledujúceho rána som sa zobudil na hlasný hlas a hlas pánov prichádza vždy z hora správa, nikdy priamo spredu, nikdy zľava, vždy z hora správa. A hlas pánov povedal so všetkou mocou, vstaň a čítaj druhý list Timoteovi, kapitola 4. Ja to nezdôrazňujem tak, ako to zdôrazňuje pán, keď hovorí, každé slovo bolo vyslovené tak jasne, lepšie to nemôže ani byť. Len okamih som čakal, váhal som, nevedel som presne, či sa mám obliecť alebo nie a podobne. Vy viete, ako to je. A hlas prišiel po druhý krát. Ale prišiel mocnejšie ako výzva. Povstaň a čítaj druhý list Timoteovi 4. Učinil som to, čítal som od verša 1 až 5 a potom som začal čítať od verša 1 a dostal som sa až k veršu 2. Zaprisahávam ťa pred tvárou Božou a Ježiša Krista, ktorý raz bude súdiť živých i mŕtvych a pri jeho zjavení a pri jeho kráľovstve káž slovo. Pristupuj s ním, či už je to vhodné alebo nevhodné. Usvedčuj, napomínaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a učením. Predtým som už tú časť čítal, že prídu časy, keď sa odvrátia od zdravého učenia a tak ďalej. Keď som toto čítal, vedel som, že o 7 hromoch nikdy nebude môcť byť kázané, pretože neboli zapísané ako Božie slovo do Svätého písma. Bolo jasne povedané, nezapisuj, ale zapečať, čo tých 7 hromov povedalo. Mohol by prísť anjel z nebies a mohol by mi povedať, mám tajomstvo 7 hromov. Povedal by som mu, bez akejkoľvek namyslenosti, choď tam, odkiaľ si prišiel. Nikto si nedokáže predstaviť, aká istota od Boha v takýchto okamihoch vstupuje do srdca človeka. To potom viac neprichádza z uvažovania, ale skutočne skrze Božie pôsobenie a práve to sa i tam stalo. Z tohoto dôvodu bolo a vždy bude mojou povinnosťou až do konca zvestovať slovo. A tie veci, ktoré sú povedané, musí byť možné potvrdiť v slove. Ako však dnes večer uvidíme, v Svätom písme sú opisy, sú tam symboly, sú tam obrazy a potom musíme poznať ich duchovný význam, aby sme pochopili, o čo vlastne ide. Chcel by som začať Lukášom 21, verš 24. Náš brat tu dnes už tu vpredu povedal, že keď videl tých Židov nastupovať tam do lietadla, napadla ho myšlienka, že sú zhromažďovaní a vracajú sa domov. Lukášovi 21, verš 24 stojí. Lukáš 21, verš 24. A budú padať ostrým meča a zajatí, zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Takto povedal sám náš Pán. Pokiaľ ide o pozemské veci, tak môže niektoré veci naznačiť, napríklad v Lukášovi 21, verš 20, tam stojí, a keď uvidíte Jeruzalém, že je obklúčený vojskami, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. A vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, a ktorí v jeho strede, nech výjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho. Vôbec nechcem čítať ďalej, chcem len zdôrazniť jeden bod. Pán určité vývoje predpovedal. Keď nastanú, keď sa to stane, tak majú veriaci v Judsku utiec do hôr. A kto čítal históriu, ten vie, Josefus to opisuje, že veriaci, keď Rímania pod vedením Tita obliehali Jeruzalém v roku 68, všetci veriaci utiekli a ani jeden nezahynul z tých, ktorí boli veriaci, ale len neveriaci padli za obeť tomuto súdu. Veriaci vedeli, v tom okamihu, keď bude Jeruzalém obliehaný, je zničenie mesta blízko. A oni verili Pánu a vzali to ako znamenie a hľa, bolo im pomožené. O konečnom čase máme v skutku mnoho opisov. Od Matúša, kapitola 24, až po zjavenie je reč o vojnách, o vojnovom kriku, o hladomoroch, o katastrofách každého druhu. Je nám podaná správa. Budú sa diať divy a znamenia na slnku, mesiaci a hviezdach. Mnohé veci sa budú diať. A potom píše Pavol v prvom liste Tesaloničanom veľmi zretelne, prvý list Tesaloničanom, kapitola 5, tu hovorí potom nasledovné. Ale o časoch a dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo, lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. A teraz prichádza to znamenie vo verši 3. Lebo keď budú hovoriť, teraz je pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu. A neujdú, iste neujdú. Nie keď budú prebiehať vojny a vojnový krik, ale keď sa začne fáza mieru. Mierová fáza, mierové obdobie. Keď tie mocenské bloky sa začnú rozpadávať. A keď nastane to posledné zoskupenie, tak ako nám je predkladané v Božom slove, totiž ako celok. Keď bude opäť pred našimi očami. Keď už tu na tomto kontinente žijeme, ktorý má predsa v proroctve ten najväčší význam, aký význam má Čína, aký význam majú iné kontinenty alebo krajiny. My máme jednoducho tú smolu alebo tú výsadu, že žijeme tu, kde sa odohráva veľká časť dejín, ktorá súvisí s dejinami spásy. A hneď uvidíme, že sa nachádzame uprostred tohoto vývoja, ktorý bol v Svetom písme predpovedaný. Chcel by som čítať ešte slovo z proroka Izajáša 21, aby som nám ukázal, že Boh vždy informoval svoj ľud a na tom sa až do konca nič nezmení. Izajáš 21, verš 11 a 12. Výrok o Dume, volajú na mňa zo Sejra strážca, koľko je ešte noci. Strážca, ako pozde, je v noci. Strážca povedal, ide ráno, ale ešte je noc. Ak chcete vedieť viac, príďte znova a spýtajte sa. My chceme vedieť viac, my by sme chceli vedieť viac a my prichádzame teraz a pýtame sa Pána a nechávame si dať odpoveď zo Svätého písma. Z listu Rimanom, kapitola 9, by som chcel čítať verš 28. Rimanom, kapitola 9, verš 28. Aby naši bratia mohli prekladať bez námahy, nebudem sa tak ponáhľať. Rimanom 9, verš 28. Lebo svoje slovo Pán uskutoční, a to tak, že tie veci iste a ranu za ranou nechá prebehnúť, vykoná ich na zemi. Strážca, ako pozde je v noci. Strážca, ako ďaleko všetko pokročilo. Ako ďaleko už vývoj v súlade s prorockým slovom, ktoré sa už stalo, kde sa teraz nachádzame, ako ďaleko pokročil a čo sa bude diať najbližšie v budúcnosti. Možno niekto povie, nám stačí, ak budeme z milosti spasení. Prečo potom Boh si dal tú námahu a ukázal Jánovi na ostrove Patmos budúce veci skrze zjavenie? Prečo bolo napísaných tých 22 kapitol? Pretože to bolo potrebné. My sme potrebovali informáciu. Prečo bola napísaná prorocká kniha Daniela s jej 12 kapitolami? Potrebovali sme božskú informáciu. A keď ten čas príde, aby sme potom rozpoznali, ako ďaleko to je. Chcel by som čítať ďalej z Izajáša, kapitola 14. Izajáš, kapitola 14. A síce ohľadom izraelského národa. Počul som brata Branhama niekoľkokrát povedať, ak chcete vedieť, ako pozde je, tak sa pozrite na hodinky. Ak chcete vedieť, aký deň týždňa je, tak sa pozrite na kalendár. Ale ak chcete vedieť, ako ďaleko pokročil čas, potom hľaďte na izraelský národ. A ja verím, že činíme dobre, ak tie znamenia, ktoré nám Pán dal, si berieme k srdcu, vidíme ich a orientujeme sa podľa nich. Izajáš, kapitola 14, verš 1 a 2. Lebo Hospodin sa zľutuje nad Jakobom a zase si vyvolí Izrael a dá im, aby sa usadili na svojej zemi a odpočinuli si a pohostín sa pripojí k nim a pridružia sa k domu Jakobovmu. a pojmú ich národy a dovedú ich na ich miesto. A dom Izraelov si ich dedične prisvojí na pôde Hospodinovej za sluhov a za dievky a zajmú tých, ktorí ich boli zajali a budú panovať nad tými, ktorí ich nemilostredne honili alebo utláčali. V tejto súvislosti je dôležité, že Boh si svoj ľud Izrael nanovo vyvolí a privedie ich späť. A na poslednej ceste sme to jasne videli. Bola to zrejme moja 9. návšteva v Izraeli a Boh tú zem a ten ľud nad mieru požehnal, viditeľne požehnal. A z toho sa radujeme. V Lukášovi 21 sme už čítali, ale chcel by som k tomu pridať ešte niekoľko veršov. Lukáš 21 a síce verš 29 a 30. A povedal im aj podobenstvo. Vidzte fík a všetko stromovie. Keď už pučia a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Amen, vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Dnes sa chceme v tomto texte sústrediť na myšlienku figovník a všetky ostatné stromy. Takže nie len figovník, ale aj všetky ostatné stromy. Nie len národ izraelský, ale i všetky ostatné národy sa osamostatnia, vypučia, zhodia jarmo a získajú svoju nezávislosť. Mám veľmi dobrého priateľa v Anglicku. On je nahnevaný na Nemcov, pretože skrze druhú svetovú vojnu sa rozpadlo britské impérium. Ja za to nemôžem, že to tak prišlo. Ale sú veci, ktoré sa stali vo vývoji od druhej svetovej vojny, ktoré jednoducho musíme pozorovať, pretože konečný čas prebieha a s veľkou rýchlosťou sa blíži v posledných mesiacoch. Po druhej svetovej vojne sa neosamostatnil len Izrael, ale i celá Ázia a celá Afrika. Či už pod francúzskou alebo anglickou nadvládou, všetky národy sa osamostatnili. My sme mali to šťastie. Naše kolónie sme vrátili už počas prvej svetovej vojny. Preto sme na tom dnes lepšie ako ostatní, ale to teraz nechcem miešať s politikou. Čo sa stalo? Priamo v 40. a 50. rokoch poznám ešte mnoho krajín, keď ešte nemali nezávislosť. A poznám ich aj potom. Všetko sa zmenilo. Keď figovník a všetky ostatné stromy. Čítajte Hoseáša 9, verš 10. Tam stojí, že Boh našiel Izrael ako plod figovníka na púšti. Symbol na Izrael. Teraz však nejde len o figovník, ide o všetky ostatné stromy. Hneď po druhej svetovej vojne prišla vlna oslobodenia od akejkoľvek nadvlády a panstva. A čo vidíme v poslednom čase, v posledných mesiacoch? Novú vlnu. Ľudia sa striasajú, jarma, chcú sa rozhodovať slobodne a byť slobodný spod nátlaku a nadvlády. To, čo sa pripravovalo v posledných 5 rokoch, odkedy prevzal moc Gorbačov, sa v posledných mesiacoch prejavilo ako ovocie. Celá východná Európa sa vzbúrila, zlomila jarmo a získala slobodu, ktorá im patrí. A vidíme v tom taktiež naplnenie písma. A mnohé ešte príde, pokiaľ na to vystačí čas. Zrejme sme teraz koncu bližšie, než všetci tušíme. A nikto z nás nemôže povedať, či to potrvá roky alebo mesiace, ale jedno smieme s absolútnou istotou povedať. Vstúpili sme do poslednej fázy konečného času. A verím, že my ako Božie deti máme právo. Znamenia času a vývoj, ktorý prebieha, pozorovať a rozpoznať podľa toho, ako pozde je na svetových hodinách. Dnes mi určite nebudete mať za zlé, ak vám prečítam dve pasáže z dvoch rôznych kázaní brata Branhama, ktorý v roku 1933 mal predsa veľké množstvo, obzvlášť tých 7 videní. On videl, ako sa Mussolini dostane k moci v Taliansku, videl, ako sa dostane k moci Hitler v Nemecku, videl vybudovanie západného valu, nazývaného Siegfriedova línia, a i pre neho, ako Američana s nízkym vzdelaním, to by bol výkon, keby mal geograficky tie veci tak v maličku. Pretože priemerný Američan nepozná Európu takmer vôbec. Amerika je sama o sebe dosť veľká, každý má už do starostí s tým, aby ju poznal, ale s veľkou presnosťou predpovedal veci tak, ako sa mali stať. I to, že Amerika bude vtiahnutá do vojny, že nakoniec potom predsa víťazstvo nebude na našej strane, ale na strane nepriateľa, i to videl. Ale to nebolo všetko. Potom videl vo videní ženu, krásnu ženu, kráľovsky oblečenú, sediacu na tróne. A hlas mu povedal, je krutá vo svojom srdci. Navonok krásna, s veľkým jasotom, ale v srdci krutá. A prosím, aby ste to teraz správne porozumeli. Poznámka, ktorú teraz učiním, musí byť jednoducho učinená. Prosím vás tu a všetkých, ktorí počúvate tieto nahrávky alebo tieto kázania, keď spomíname komunizmus alebo katolicizmus, tak potom nie tých ľudí, ale tú vec, ten systém, nie tých ľudí. Ľudia sami predsa pod tým trpia. Rozumiete tomu? Ale brat Branham povedal 6. augusta 1961 nasledovné. Nebol som proti Nemecku. Bol som proti národnému socializmu. Nebol som proti Taliansku. Bol som proti fašizmu. A pomyslite na to. V tom čase som učinil inú predpoveď a mnohí z vás, starších, si to pamätáte. Povedal som, že teraz vystupujú do popredia tri izmy, ktoré si udržia svoje postavenie vo svete. Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. Čítam z angličtiny. A povedal som, že oni všetky vyústia do komunizmu a potom som vás všetkých nechal opakovať. Obráťte svoju pozornosť na Rusko. Pamätáte si to. Obráťte svoju pozornosť na Rusko, pretože všetko to vyústi do komunizmu. A potom, na záver, všetko vyústi do katolicizmu. Pamätajte na to, že v konečnom čase všetko vyústi do katolicizmu. Koniec citátu. My sme tie veci mali, to všetci vieme. A kto v týchto dňoch videl tie farebné volebné plagáty na našich stĺpoch? Čítali ste tam ten nadpis? Socializmus odchádza, my prichádzame. Plagáty sú 2 metre vysoké a 1 meter široké. Každý ich môže dobre vidieť. Socializmus odchádza, my prichádzame. Kto sú títo my? O čo tu ide? A vy by ste mohli povedať, brat Frank, máš dnes politickú prednášku? Nie, to nemám, to nečiním. Inak by som bol predsa politikom. Ale to mi neprináleží. Čítam ešte trochu viac z kázania brata Branhama z 19. marca 1962. Prichádza dážď poučenia. Čo je to? Zasadenie semena do zeme. Čo je to? Čo sa deje? Zisťujeme, že prišiel dážď poučenia. Baptisti, ich cieľom bolo získať o 1 000 000 viac členov v roku 1944. Veľké prebudenie Billyho Grahama, veľkí evangelisti, hľaďte, čo vykonal. Pozrite na Orala Robertsa a letničných. Bol to dážď poučenia, ktorý prišiel. Bol to národný dážď poučenia. Komunizmus bol siatý medzi ľudí v každom národe. Bolo to prebudenie Ríma. Viete, čo sa stane, keď prinavrátia západnú alebo východnú časť Berlína? To skoncuje s komunizmom. To privedie Rímsku ríšu presne do toho stavu, v akom bola v dňoch Ježiša. Iste to tak učiní, dokonalé. Počuli ste to? Vy súrodenci z Nemeckej demokratickej republiky, pokiaľ si pamätám, múr bol postavený 13. augusta 1961. A tu, 19. marca 1962, hovorí brat Branham, viete, čo sa stane, keď tú západnú alebo východnú časť Berlína prinavrátia? Čo sa on staral o Berlín? On predsa býval ďaleko odtiaľ. On učinil tento výrok a my sme vďační za to, že ho vyslovil. Keď bude vrátená východná časť Berlína, to bude koniec komunizmu. Hľadte predsa dnes na východnú Európu. Tá vec je vybavená. Ľudia menia názvy svojich krajín. Už viac nechcú počuť o socializme a všetkom, čo s tým súvisí. Prečo sa to všetko deje? aby sa naplnilo to, čo predpovedá Božie slovo a čo brat Branham pozdvihol, že všetko to vyústi pod nadvládu Ríma. Dnes večer vám prečítam niekoľko biblických miest, aby ste vedeli, čo je tou vecou. A ja v skutku verím, že práve teraz je nevyhnutné túto vec prehliadnuť, rozpoznať. A počúvajte, ak vám niekto povie, že tieto prorocké veci nemusíme vedieť, aby sme boli spasení, počúvajte, čo hovorí Božie slovo. Napríklad, ak niekto príjme znamenie šelmy, ten bude mučený pred Božou tvárou na večnosť. Ale ak nevieme, čo je tou vecou, potom môžeme do toho sklznúť a rambacamba, tancovať hudbu a všetko, čo k tomu patrí. A vôbec nevieme, že už sme sa sami do tej veci dostali, do ktorej sme sa vôbec nechceli dostať. Podľa toho, čo videl prorok Daniel, v skutku ide až do konca o rímsku svetovú ríšu. A chcel by som obzvlášť z Daniela 7 čítať a trochu nás pripraviť na zjavenie 13 a 17. Daniel 7, vy predsa viete, prorok Daniel mal videnia. Daniel 7, verš 3. Áno, možno čítame už verš 2. Daniel hovoril a riekol, videl som vo svojom videní v noci a hľa, štyri nebeské vetry sa vyrútili na veľké more a štyri veľké zvieratá vystupovali z mora, rozdielne jedno od druhého. Verš 7. Potom som videl v nočných videniach a hľa, i štvrté zviera vystúpilo, strašné a hrozné a veľmi silné, ktoré malo veľké železné zuby, žralo a krúšilo a ostatok šliapalo svojimi nohami. A to bolo rozdielne od všetkých zvierat, ktoré sa boli zjavili pred ním a malo 10 rohov. Prosím, pamätajte si týchto 10 rohov. A potom môžete čítať ďalej o tých namyslených rečiach, ktoré viedlo a tak ďalej. Teraz čítam verš 17. Tie veľké zvieratá, ktoré sú štyri, sú štyria kráľovia, ktorí povstanú zo zeme. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyšších a držať budú kráľovstvo až na veky, áno, až na veky vekov. Tu nechceme bližšie zachádzať do toho, tu by malo stáť slovo eón, z jedného eónu do druhého, neviem, či tam je večnosť. Tá nikdy nezačala, nikdy nekončí a nie je možné ju ani rozdeliť. Čítame ďalej v Danielovi 7, zrejme je to verš 23. Tak to povedal. Štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi. Predtým to boli štyria králi so štyrmi zvieratami. Teraz sú to štyri kráľovstvá. Dobre, prosím, počúvajte. Štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju. Môžete si predsa čítať ďalej. A kto bude čítať ďalej, zistí, že to štvrté zviera a ten opis, ktorý prichádza potom, súvisí priamo s tisícročným kráľovstvom, pretože takto stojí napísané tu vo verši 27. A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Môžete si to prečítať v histórii. Rímska svetová ríša začala, kedy to bolo 31 pred Kristom zrejme, a je to tá posledná a trvá až do konca. Nie je to ešte ani rok, čo bol spolkový kancelár Kohl a François Mitterrand v korunovačnej sále v Aachene. A ja som ten prejav počul. Obaja povedali, ide o obnovenie Európy vlastí. Pekná formulácia. Mimochodom, tú istú formuláciu môžeme počuť všade. Aj v súvislosti s Európou, ktorá siaha od Atlantiku až po Ural. O čo teraz ide? Kto má teraz moc? Majú Francúzsko? Majú Rusko? Majú Nemecko? Kde spočíva moc? Kde sa činí rozhodujúca svetová politika? Kto to vie? Prosím? Ľudia hovoria Rím. Už ten pojem je trošku príliš široký. V Ríme je 7 kopcov a jedna časť je trochu bokom a to je Vatikán. Práve minulý týždeň pápež a Arafat na fotografii tu a ten rozhovor, v ňom išlo o to, ako má na Blízkom východe prebiehať táto záležitosť s Izraelom a Palestínčanmi. To už bolo oznámené, ten muž v Litve povedal, že zavolá pápežovi ako sprostredkovateľovi, on má vyniesť rozsudok. Dohoda z Camp Davidu bola vyrokovaná vo Vatikáne. To som počul od muža, ktorý to vie na 100%. Politika sa dnes nerobí všade. Všade sa len vykonáva. Činená je na jednom úplne centrálnom mieste. Nepovedal Gorbačov, čo to bolo? Pred pár dňami, minulý týždeň, vo svojom prejave mám pocit, akoby celý svet bol počarovaný. Nastali vývoje, udalosti, ktoré žiadny človek nečakal. A tieto udalosti valcujú politikov. Musia sa starať o to, aby stíhali. Všetko sa teraz odohráva s takou rýchlosťou. Všetky tieto fotky tu vôbec nie je možné ukázať. Čo na mňa urobilo obzvlášť dojem, je táto fotografia tu. Tu si u nás určite môžete vyzdvihnúť na každom bankovom okienku ECO 92. Kto je aspoň trochu politicky informovaný, ten vie, že ECO, Európska menová jednotka, je zúčtovacia jednotka, s ktorou všetci v EÚ vykonávajú svoje veci. Nie na báze dolára, nie na báze nemeckej marky, účtuje sa na báze ECO. A tu v Spolkovej republike Nemecko razia zlaté a strieborné mince. Ale to by vôbec nebolo také zlé. Ale viete, čo tu vidím? Tá smilnica na šelme na jednej minci a na druhej strane orol. Smilnica na šelme, dáme to do vitrinky, aby ste to zajtra všetci mohli vidieť. A na zadnej strane orol rovnako na zlatej i striebornej minci. Pochopili ste to? Hneď budem čítať z Biblie. Smilnica jazdí na šelme. Dokonca i tí ľudia, ktorí predsa Boha nepoznajú a Božie slovo nepoznajú, sú vtiahnutí do tohoto vývoja konečného času. A kohokoľvek dnes máme na vrchole štátu, na tom vôbec nezáleží. Rozhoduje vývoj a nie politici. A to musíme jednoducho vidieť, ako sa tie veci vyvíjajú. A áno, dejú sa rýchlejšie, ako tušíme. V roku 1948 pri nahradení ríšskej marky a zavedení nemeckej marky som skutočne šiel vyzdvihnúť si mojich 40 mariek. Hlava domácnosti dostala 60 a všetci ostatní dostali 40. A vtedy už bola na 5 markovej bankovke vyobrazená smilnica na šelme, už vtedy v roku 1948. A to v tejto krajine, v ktorej sa teraz nachádzame. Potom prišiel čas ticha a teraz na konci zrazu, na konci tejto generácie, sa opäť vynárajú tieto isté myšlienkové pochody, ako boli vtedy, a opäť sa objavujú tie isté symboly. Vy, milí, chcel by som, aby ste i toto vedeli. Brat Branham skutočne videl konečný čas vo videniach a boli dané napomenutia, či už v Svetom písme, alebo tým, že sme boli upozornení na to, aký vývoj teraz bude. A ja len dúfam, že to všetci vidíme a i chápeme. Pred otvorením siedmých pečatí, ako všetci viete, sa na oblohe objavil tento oblak. A tých sedem anielov, brat Branham ich počítal zľava doprava, stáli priamo pred ním. A brat Branham povedal, ten, ktorý stál po úplnej ľavici, znamenal pre mňa viac ako tých ostatných šesť. A bol to práve ten siedmy, ktorý k nemu hovoril. On ich presne opísal a potom bol skutočne vzatý do tohoto oblaku. A bolo mu povedané, vráť sa späť do Jeffersonville, pretože prišiel čas otvoriť sedem pečatí. A ak niekto číta knihu siedmých pečatí, možno to po prvom čítaní ešte nevidel a mnoho nepočul, ale keď nám Boží duch otvorí porozumenie, potom tam niekde nájdeme jadro tej veci a budeme Bohu za to z celého srdca ďakovať. Pre všetky veci nám musí byť otvorené duchovné porozumenie. Ja som si so sebou dnes večer priniesol i časopis Life. Tu na strane 100, toľko, ukázali tú fotografiu s oblakom a celý svet o tom vedel, sa o tom dozvedel, prirodzene. V časopise, ako je tento, s takouto kvalitou papiera, sa z toho nedá mnoho robiť, ale tu stojí oblak vo výške, tajomný prstenec. Nedokázali to vysvetliť. Tam bol Boží muž, ktorého Pán dopredu o tom informoval, čo sa bude diať, a stalo sa to skutočne. Prejdime ku zjaveniu kapitola 13 a prosme predsa Boha spoločne o to, aby nám otvoril duchovné porozumenie z milosti. Zjavenie, kapitola 13, od verša 1. A videl som vystupovať z mora šelmu. Pamätáte si, čo videl Daniel? On videl, ako bolo more rozbúrené, je to tak, a že z neho vyšli štyri šelmy. Ján videl to isté. a videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov a na svojich rohoch mala 10 diadémov a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi a jej nohy boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa lva. A teraz počúvajte, čo tu stojí. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. To sa mi nepáči, ale je to raz tak. Nuž, predstavte si, keď tejto poslednej svetovej moci, tomuto poslednému zvieraťu, tejto rímskej svetovej ríši, ten starý drak, Satan, dá svoj trón a svoju moc. Nuž, viete vy, čo sa potom bude diať? Viete, čo sa potom bude diať? Čítam ten verš ešte raz, druhú časť, druhého verša. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc. A klaňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou. Potom to pokračuje ďalej s tým mužom, ktorý je v popredí tejto veci. O čom ide tu teraz pri čítaní tohoto textu? O konečný čas. Už viac než 4 šelmy, jedna šelma vystupuje z mora. Jedna hlava tejto šelmy bola smrteľne ranená a opäť sa uzdravila a celý svet sa nad tým divil. Vy, milí, kto pozná aspoň trochu históriu, a ja ju tiež nepoznám dobre, len trochu, ale z pohanského Ríma sa stal pápežský Rím. A potom to šlo hore a dolu. Ale to, čo sa deje teraz, totiž sústredenie náboženskej, politickej a ekonomickej moci, ako sa to teraz sústreďuje, to na zemi ešte nikdy nebolo. Čoskoro môžeme zabudnúť na USA a dolár. Potom bude zjednotená Európa centrálnou mocou a silou. A všimli ste si teraz v Nemeckej demokratickej republike? Minister zahraničných vecí je farár, druhý je možno kňaz, tretí je jezuita. Čo my vieme? V každom prípade sa všade dostávajú k moci tí správni muži, ktorí majú tú vec vykonať, ktorá teraz musí byť na základe prorockého slova vykonaná. A tu je krajina, ktorá bola rozdelená. Vy predsa viete, každá vec potrebuje hlavu. A my sme nikdy neboli zlou hlavou, ale jedna hlava bola smrteľne ranená. To rozdelenie medzi východom a západom bolo naozaj veľmi tesné, ako ďaleko je Wittenberg od demarkačnej línie, kde bolo na bránu pribitých 95 tés a kde zažila reformácia svoj prelom. Vôbec by som nechcel bližšie do týchto vecí zachádzať, ale Boh si dal mnoho námahy, aby učinil nový začiatok. A ten sa udial v skutku majestátne. Reformácia si razila cestu až do Ženevy a Grácu. V Ženeve sa stal nemecký orol mestským erbom a v Gráci bola reformácia potlačená. 30 tisíc ľudí utieklo zo Salzburska do Slieska a do západného Pruska a zem opäť zčernela. Ale teraz sa to deje mierovými prostriedkami. Pápež šiel do Ženevy na ekumenické stretnutie a povedal, ja som kresťanská vrchná hlava. A nikto mu neodporoval. V celom kresťanskom svete panuje takéto zaslepenie, takýto odpad, odpadnutie. Ľudia už viac nevidia, kam idú. A keď som počul, že Billy Graham bol teraz už po tretí krát u pápeža, zabolelo ma to pri srdci. Sú to predsa muži, ktorí mali možnosť rozhodnúť sa pre Boha. Oni dali prednosť popularite. Pán má však ľud, ktorý musí byť vyvolaný von. A ak my máme volať von, potom my sami sme museli najprv výjsť von. Vidíme to i teraz. V Svetovej rade cirkví existujú dve veci prirodzene. I v duchovnej oblasti šelma a obraz šelmy. Existujú dve veci, nielen jedna. Existujú dve. Ale tá druhá sa stará o to, aby všetci obyvatelia zeme vzdávali česť uctievanie prvej šelme. Oni sa musia postarať o to, aby sa tá prapôvodná vec opäť dostala ku svojmu právu. Čítam zo Zjavenia 13 od verša 15. Áno, predtým stojí ešte vo verši 14. A zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. Môžete čítať ďalej. Ja tu skončím. Musíme mať pred očami dve veci. Na jednej strane náboženskú oblasť a potom politickú. A obe fungujú spoločne a prevezmú celkovú moc. Tak ako na jednej strane máme rímsku cirkev, ale potom i svetovú radu cirkví ako protipól rímskej cirkvi, v ktorej je teraz zjednotených presne 310 cirkví, ktorí však uznávajú moc pápeža, len nie všetko, čo koná. V každom prípade, tam už nie je to žiadne odporu. Vidíme, že i tieto veci prešli vývojom, z ktorého už viac niet návratu. Stále znovu povstáva otázka. Je to také potrebné počúvať slovo pre tento čas? Hovorím to ešte raz. Mnohí to pochopia až vtedy, keď budú u Pána. Akú cenu mali božské zjavenie slova skrze ducha pre náš čas? Buďte predsa raz úprimní. Dokázali by ste vy tie veci rozlišovať? Mohol by som ja dnes vedieť, čo je toto alebo tamto, ak by Boh nebol poslal svojho služobníka a proroka a nepostavil by prorocké slovo na svietnik. A i o tom hovoril, keď sa východ spojí so západom. Priamo potom, čo si Chruščov vyzul svoju topánku a udrel ňou po pulte na valnom zhromaždení OSN v New Yorku, potom brat Branham kázal a povedal, že východ a západ sa stretnú, sa spoja. Teraz to vidíme. A opäť otázka. Kto to tak určil? Či snáď Gorbačov vedel, čo činil? Keď prišiel v roku 1985 k moci? Nie. Ale on tie veci uviedol. Tí ostatní teraz žnú ovocie, ktoré on zasiel. Ale tento vývoj bol nevyhnutný. A videli ste? Kto tú príležitosť využíva? Brat Kýr, ty si predsa bol práve v Rumunsku. Koľko biskupov tam už pápež dosadil? 12? Všade je na cestách, či už politicky, či už v ekonomike, alebo v náboženstve. Existuje už len jeden hlas, na ktorý všetci počúvajú. A to slovo v Zjavení 17 nám predsa hovorí, že to je to mesto, ktoré vládne nad kráľmi zeme. Čítam zo Zjavenia 17 od 1. verša. A prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a prehovoril so mnou a riekol mi, poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách. O vodách sme už predtým čítali. To zviera, tá šelma, vychádza z vôd. Čo znamenajú biblické vody? Tu, aký majú prorocký zmysel? Zjavenie 17, verš 15. A povedal mi, vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Nie je to jedna krajina. Všetky krajiny tohoto kontinentu sú do toho zahrnuté a všetky národy musia svoju moc tejto moci, tejto šelme dať k dispozícii, na ktorej smilnica jazdí. Čítajme ďalej zo Zjavenia 17 od 2. verša. Tu stojí napísané, s ktorou smilnili kráľovia zeme a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. Kto jazdí na kom? Kto má nadvládu? Kto je tá žena? To som vám zrejme vôbec nepovedal. Na tejto minci, na zlatej a striebornej minci, je korunovanie s 12 hviezdami, tak, ako sa to nachádza nad Máriou pri každej najlepšej príležitosti. Tých 12 hviezd obklopuje túto razbu so smilnicou na šelme. Smilnica jazdí na šelme s tým rozdielom, že oni ukradli ten obraz skutočnej cirkvi zo Zjavenia kapitola 12, kde totiž stojí napísané Zjavenie 12 od 1. verša a ukázal sa veľký div na nebi. Žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. Som Bohu vďačný za to, že som počul brata Branhama o týchto kapitolách kázať. V otázkach a odpovediach povedal, to je pravá cirkev. Slnko znamená časové obdobie nového zákona. Slnko spravodlivosti nám vzišlo so spásou pod svojimi krídlami. Mesiac znamená starý zákon. Až skrze nový zákon dostal ten starý svoje osvietenie a naplnenie. Tak ako mesiac prijíma svetlo od slnka a odráža ho, tak aj novozákonná cirkev stála na základoch, ktoré už boli položené. A potom bola korunovaná korunou z 12 hviezd. Môžete si to prečítať, keď sa Ježiš zjavil Jánovi na ostrove Patmos, išlo o 7 hviezd. A tých 7 hviezd bolo 7 anielov, 7 poslov, 12 hviezd, ktorými je korunovaná novozákonná cirkev, je učenie 12 apoštolov. Tento obraz ukradla smilnica zo zjavenia 17 a obklopila sa touto korunou s 12 hviezdami. A my to nemôžeme zmeniť, ale vieme veľmi dobre, kam tieto veci patria a ako ich máme zaradiť. Čítam ďalej v zjavení 17 od verša 2. S ktorou smilnili kráľovia zeme a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala 7 hláv a 10 rohov. Mohli by sme čítať ešte ďalej. Opis je taký presný. 7 hláv, 7 kráľov, 7 kráľovstiev, ale k tomu prichádza ešte tretie, aby sme sa nemohli pomýliť a aby sme na 100% vedeli, o čo tu ide. Čítam zo zjavenia 17, verš 9. Tu je zmysel, ktorý má múdrosť. 7 hláv je 7 vrchov, na ktorých sedí žena. Niekde niekto mi povedal, že existuje predsa viac miest, ktoré sú na 7 vrchoch vybudované. Možno je to tak, to neviem. Ale o to tu ani nejde. Ide o to, že celkový opis sedí. Čítam posledný verš zo zjavenia 17. A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme. Čítali ste to so mnou? Je to snáď Moskva? Tomu predsa žiadny človek neverí. Je to Washington? Ale prosím vás, je to Bonn? Zabudnete na to. Je to Paríž? Je to Rím a tam Vatikán. Ja nemôžem za to. Boh ma nepovolal k tomu, aby som hovoril v podobenstvách. Prišiel čas, v ktorom musí byť otvorene predložené, v akom vývoji sa teraz nachádzame. Moc sa zjednocuje. Smilnica jazdí na tomto zvierati, na tej šelme. A to sa nám nepáči, ale drak, Satan, jej dáva svoju moc. Ja som si sám pre seba pomyslel a chcel by som to dať nám ako modlitebné prianie. Ak Satan dáva svojmu zástupcovi tu na zemi, svojmu reprezentantovi, k dispozícii svoj trón a svoju moc, nebolo by potom dobré, keby nám, náš Boh, chcel dať trochu podielu na svojej moci, na svojej vláde? My potrebujeme Božiu moc. Čím viac moci dá Satan svojmu reprezentantovi, o to viac výzbroje nech dá Boh nám, aby sme tej veci mohli čeliť. A v tej veci máme zasľúbenie, že on znovu napraví a všetko privedie späť do správneho stavu. A my predsa vieme, keď Satan i dokáže mnohé veci činiť, existuje len jeden všemohúci. A to je Boh. Neexistujú dvaja všemohúci, len jeden. A tým je všemohúci Boh. Ale ešte raz by som to chcel položiť na naše srdce. Ak už Satan teraz v záverečnej fáze dáva svojmu zástupcovi k dispozícii svoj trón, svoju moc a svoju silu, aby mohol činiť to, čo má byť vykonané a tým najhorším spôsobom, čo má potom Boh činiť? Má Boh len prihliadať, ako sa to všetko odohráva? Alebo smieme Boha prosiť o to, že by sa nad nami zmiloval a túto bezmocnosť skončil a vyzbrojil cirkev mocou Božou, mocou Svätého Ducha, aby sme vyslovovali slovo nášho Pána a aby to, čo sme v mene Pánovom povedali, sa skutočne stalo. Aby Boh mohol svoje slovo na mieste potvrdiť. My v to veríme. A i to brat Branham videl dopredu, že v tom čase, keď bude na cirkev nevestu vyvíjaný tlak, to bude krátke časové obdobie pred vytrhnutím, v ktorom Boh zjaví svoju moc v neveste. Brat Branham dokonca videl, že ľudia boli uzdravení, videl tvoriteľské divy, videl, že ľudia prišli s jednou rukou a odišli s dvoma rukami. Povedal, že to, čo mu bolo ukázané vo videní, bolo tak pramocné, že ľudia si neodniesli len uzdravenie, ale hrôzu z toho, čo sa s nimi stalo. My veríme, že Boh nebude len tak prihliadať. Náš Pán je predsa víťaz z Golgoty. A ak Antikrist má za úlohu všetky národy zviesť, všetkých, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života zabitého baránka, potom nech si on robí svoju prácu. Ale Boh má predsa taktiež ešte úlohu, totiž dokonanie cirkvi nevesty. A v tej veci máme živú nádej sami v sebe, že v tom časovom okamihu sa bude diať to, čo sme už do určitej miery videli v službe brata Branhama. Vy viete, on bol ten jediný, ktorý sa odvolával na Jána 14:12. Tie skutky, ktoré som ja konal, budete i vykonať a ešte väčšie. Ján 14, verš 12. Amen, amen, hovorím vám, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie, ako tie, bude činiť. Ak nám Boh poslal posla, aby nás priviedol späť ku prapôvodnej viere apoštolov, k biblickému zvestovaniu a učeniu, a on sám mal obnovenú službu s božskou, apoštolskou, prorockou plnou mocou, potom sa pýtam, či my ako cirkev nemôžeme počítať s tým, že my, ktorí veríme celému slovu, taktiež prežijeme a obdržíme úplne znovu napravenie Božej moci a s tým spojené božské potvrdenie, tak, ako to Pán zasľúbil. Mimochodom, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a ten istý na večnosť. A pretože je ten istý, môže činiť to isté. Všimli ste si teraz, že čas pokročil a že nežijeme len v konečnom čase, ale že sme vstúpili do záverečnej fázy. Všetko sa bude diať veľmi rýchlo. Tu píšu EQ 92. Môže to byť ešte skôr, neskôr to nebude. Všetky prognózy, ktoré teraz činia, tie sa posunú pred vývoj, predbieha prognózy. S dobrým svedomím môžeme povedať, návrat Ježiša Krista je na dosah ruky. Chcel by som na záver zmieniť dva citáty brata Branhama. Keď tento muž už vtedy povedal, povstanú tieto izmy, komunizmus, socializmus, fašizmus a tak ďalej, a vyústia do komunizmu a potom úplne na konci do katolicizmu, a tak sa to teraz deje. A nejak inak. A Rímska ríša povstáva v skutku zo svetovej moci, svetovej cirkvi, svetového impéria. A my všetci, ten veľký národ Francúzska, malá spolková republika, všetky ostatné národy, my našu moc, to znamená vlády, poskytnú svoju moc tejto šelme. Ona bude rozhodovať, čo sa bude diať. A úplne na záver, keď bude to náboženské, politické a ekonomické zjednotenie dokonalé, potom pôjde nám o krk. Ale nebojte sa tých, ktorí môžu zabiť telo, ale toho, ktorý môže odsúdiť do pekla telo i dušu. My sa bojíme len Boha a inak nikoho. A jemu vzdávame česť. A neustupujeme, ale stojíme na slove pravdy, ktoré sa nám stalo vzácným a drahým. A potom i tá časť, keď povedal, že východný Berlín bude prinavrátený, alebo v našom jazyku, keď to rozdelenie bude ukončené, potom bude s komunizmom koniec a všetko prípadne Rímu. Pred krátkým časom v časopise Spiegel alebo Stern som čítal, bolo viac ako 700 miliónov komunistov A v priebehu niekoľkých týždňov z toho vystúpilo viac ako 80 miliónov. A ide to dolu kopcom. A síce veľmi rýchlo. Prečo je to všetko tak? Národný socializmus skončil s hrôzou, fašizmus skončil, komunizmus a socializmus, všetky izmy končia. A potom príde táto krásna vláda, kde je miesto pre všetkých, pre všetky náboženstvá, Arafat a pápež, pekná dvojica. Ale on nie je ten jediný. Tam predsa všetko smeruje. A verte mi to. Je mi toho muža ľúto, že on musí hrať takúto úlohu. Tomu skutočne nezávidím. Ale na druhej strane sú tie veci tak usporiadané. A hľa, ostatní pápeži predsa zostali tam, kde boli. Jedine, že boli vyhnaní. Potom krátko do Francúzska a potom zase späť. Ale teraz, tento muž nezostáva tam, kde vlastne patrí. On cestuje po celom svete, stal sa cestovateľským pápežom. Na čo? Aby celý svet dostal pod svoj vplyv a zviedol obyvateľov celej zeme. Ako sme to čítali v Zjavení 17, národy pili z tohto vína a pomiatli sa. Oni už viac nedokážu jasne myslieť a už vôbec nejasne vidieť. A o tom dostal prorok Jeremiáš v kapitole 51 veľmi vhodné zjavenie, že by vlastne mohlo stáť už v novom zákone. Ale vy predsa viete, starý a nový zákon, oba sú inšpirované skrze Svätého Ducha. Jeremiáš 51, verš 7. Babylon bol zlatým pohárom v ruke Hospodinovej, opájajúcim celú zem. Z jeho vína pili národy, preto sa zbláznili národy. Počuli ste to? To som predsa nepovedal ja. A taktiež som nečítal z novín, ale zo slova Božieho. Z Jeremiáša 51, verš 7. Národy, ako opilec, stratili mieru, stratili cieľ, stratili rozum. Oni viac nevedia, čo sa deje. A pokračuje to tu ďalej, vo verši 8. Babylon padne náhle a bude skrúšený. Nečítame v Zjavení 17, že tých 10 rohov spáli toto mesto ohňom. Súd príde, ale až o trochu neskôr, keď sa všetky veci naplnia, ktoré Boh povedal vo svojom slove a ktoré sa i musia stať. Verš 9, tu stojí, hojili sme Babylon, alebo chceli sme ho hojiť, ale nebolo možné ho vyhojiť. Opustite ho a poďme každý do svojej zeme, lebo jeho súd siaha až do neba a je vyzdvihnutý až do najvyšších oblakov. To je Božie sväté slovo. Vy, milí, my na tom nemôžeme nič zmeniť. Nesnažte sa Babylon uzdraviť ani zachrániť. Ponáhľajte sa a zachráňte svoju dušu. Utečte z Babylona. Vy, môj ľud, výjdite von, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého a potom mi budete za synov a za céry a ja budem vašim Bohom. Všetci protestanti, ktorí kedysi protestovali a potom náhle pocítili mimoriadnu lásku k ekumenii. Veď sme predsa všetci rovnakí a mali by sme sa všetci milovať. Oni chceli Babylon uzdraviť. Pán Pentekost, Duplessis. Čo chcel on? On sa chcel modliť za pápeža, aby prijal krst duchom. Za kardinála Bea sa modlili dvaja bratia, aby prijal krst duchom. My by sme si prijali z celého srdca, že by celý svet bol spasený a veriaci. Ale sú to jednotlivci, nie tie masy. Nie je to nejaká inštitúcia. Sú to tí jednotlivci, ktorých Boh volá von zo všetkých náboženstiev, zo všetkých národov, jazykov a národností. Existujú učitelia Biblie, ktorí si myslia, že islám má niečo spoločné alebo nám má čo povedať, alebo iné náboženstva. Nie, vy milí, majme na pamäti ten vývoj, ako sme ho dnes trochu preberali. Rímska ríša trvá až do konca. Všetky naše národy k nej patria. Všetci politici, všetci náboženskí vodcovia, všetci musia teraz činiť spoločnú vec. Inak to nejde. Na záver, to predsa nebolo niekoľko zvierat, na ktorých smilnice jazdí, ale jedna šelma. A keď potom vyrastie 7 hlav a 10 rohov, i to je potom veľmi jasné. Hlavy sa vždy dobre hodia na to, aby sa mohlo pekne plánovať, aby sa mohlo vládnuť, dobre vládnuť. Rohy by mohli pripomínať bodanie, a vy predsa viete, čo sa bude diať, keď týchto 10 rohov Vatikán zničia. Ale do toho teraz nechceme bližšie zachádzať. Dnes večer mi šlo skutočne o to, že by sme zistili, do akej miery sa veci už posunuli a že sa skutočne nachádzame na konci konečného času. A nech nám Boh daruje milosť, aby sme tú čistú apoštolskú biblickú zvesť prvotného kresťanstva zvestovali národom zeme podľa slova Pánovho, Matúš 24, verš 14. Toto evanjelium kráľovstva musí byť zvestované všetkým národom na svedectvo a potom príde koniec. My nechceme len prihliadať, ako sa všetko skláňa pred Rímom. My chceme ako na trúbu nechať zaznieť posledné volanie. Výjdite von. Oddelte sa. Utečte z Babylonu, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch. Porozumeli ste, čo sme tu dnes večer zo Svätého písma preberali? Vidíte ten vývoj z pohľadu písma, ako sa teraz odohráva? Vďaka buď Pánu. Niekedy mi hovoria, brat Frank, ty predpokladáš, že všetci už všetky veci vedia. Ale už dosť často sme to preberali a verím, že zvyšok Svätý Duch zjaví každému, kto zjavenie číta a zahĺba sa v ňom. Neprichádza to všetko naraz, ale Boh nám to dáva tak, ako to potrebujeme a ako to dokážeme prijímať. Nech nám Pán všetkým požehná, daruje nám nové odovzdanie sa jemu, to nech v nás vypôsobí, že by sme mohli spievať spolu so skladateľom piesní celkom pre Ježiša, celkom pre Neho. Tak chceme ísť životom. Už viac žiadne hľadenie späť, už viac žiadne kompromisy. My sme zaujali náš postoj na slove postoj za Boha a veríme, že On bude za nás bojovať. A ak On je za nás, kto môže byť proti nám? Ten, ktorý je v nás, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. Keď Satan poskytne svoj trón a svoju moc svojim zástupcom, tak si smieme toto slovo pripomínať. Ten, ktorý je v nás, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. A on to preukázal. On smrť a diabla a peklo porazil. A tretieho dňa povstal z mŕtvych. On je právoplatným víťazom z Golgoty. Chválené a velebené buď jeho nádherné a slávne meno. Amen. Amen.